Eta berriki Bilbon bai film sozialak zinema ikus ezina jaialdia eginda, eta horren arrimoan justu urriaren 13an halako liburu baten aurkezpena egin zuten bai Irantzu Pastor Ordoki, argazkilari Resakarrak eta Igone Mariezkurrena Fernandez kazetariak elkarrekin egindako Luminiszenteak, Luminiszentesen liburua, hain zuzen aurkeztu zuten urriaren 13an, eta gainera bai horren aitzinetik erranen dugu urriaren 9:26 bitartean, beraz berrik irartio ikusgai izan dute bere hartan Bilbo Onberian izen berbereko erakusketa. Eta, bueno, untekoan hasteko Igone Mariezkurrena, kazetari eta antropologoa bildiko dugu, zer moduz Igone?
Kaixo, zer moduz, ongi, ongi.
Horaxe, eta, bueno, lan hau, liburu hau eta egiteko denbora unitzez eman duzue, gainera bidei batzuk ere egin dituzue azken urteotan.
Bai, hala da, sumo hoteletan egositako lana da, liburuan bildu duguna, batez ere, nagusiki lan autogestionatua izan delako, edo guk gure kabuz abiatu eta garatu dugun lana izan delako. 2018an hasi ginen, orduan egin genuen lehenengo bidaia Palestinara, eta horren ostean ba, urtero bidaia bana egin dugu Indiara, Ego Dakotara, eta azken urte honetan ba, pandemiak behartuta, ba, Euskal Herrian egin dugu lan, edo Euskal Herrian ibili gara baten da bestearen testigantzak eta biltzen eta argazkiak egiten. Hori ere Euskal Herrian ere elkarrizketak egitea eta bueno, libururako materiala hemen biltzea baden nuen buruan, baina behar bada esandakoa pandemiak aztura dut pikin bat hasierako proiektua zena edo ideia zena eta bueno, egutegia baldintzatuta alaxe izan da. Baina bai, esan ez dela hori motel-motel eta mimo ondiz egositako lan egiten da, eta azkenean ba, ikusi du argia eta sopozio gara, sokonten.
Bueno, beraz, asiratik garbi zinuten, hola, zer egin, zer lan du?
Ez genuen bat ere garbi, eta esan dugu lan prozesu luzea izan dela, eta prozesu guztionetan zehar oso bizirik egon da lana, ba, batetik emakumeekin, eta liburunetan protagonista diren emakumeekin izan dugulako harremana eta beraien bizitza historiak eta testigantzak eta narrazioak dira ardatza nagusia eta zentzu horretan ba emakume bakoitza elkarrizketa bakoitza mundu bat izan da, ezta, uniberso bat eta bizitatu dugun herrialde bakoitza eta herrialde horien baitan ba hiri bakoitza, auzo bakoitza, etxe bakoitza ba zeozer berria izan da, ez? Aldiro aldatu da gure lan eremua, aldiro aldatu dira solaskideak eta horren ondorioz ba bizi egonda proiektua ba denbora guzti honetan. Hasieran lehenengo bidaia egin genuenean Palestinara ez genuen bat ere argizte testigantza mota jaso nahi genuen, ba genekien emakumeak nahi genituela solaskide eta jasaten dituzten indarkeriak azaleratu nahi genituela, edabidetaran normalean iristen ez diren indarkeria horiek, baina hortik aurrera ez genuen zer oso zehaztuta. Eta esaten dizun moduan, ba, lan egiten joan garen enean eta jaso dugun materialak argituta, ba, zehaztu dugu lan hildoa zen izan den, edo joan da demorarekin forma hartzen.
No, Luminiszenteak egitasmoaren aurkezpenean raxe ez irakurtzen dugu kontakizunen protagonistak bortizkeriazko giruetan bizi edo hazi dira hala nola okupazio militar, pobretze, behartutako leku aldatze, genozidio edo asimilazio kulturaleko testinguruetan egiturazko indarkeria horiek baina emakumeen eguneroko bizitza baldintzatzen duten eta halako errekonozimendurik ez duten beste indarkeria sotilagoekin korrapilatzen dira eta injustu azken horiek atera nahi ditu argitarat Luminiszenteak proiektuak. Beraz, horren argi ez diren bertze geruza horiek ere atera nahi izan dut duzu argitarat.
Hori da. Hola, irakurrita egia zan, pomposo, ez?
Bai, bueno, hori.
Entzuten da dana, baina bai, funtzean hori izan da. Ba, bai, Palestinaren adibide hartuta esate baterako, ez? Ba, bombardak eta irudia, gasestatze inguruak, irudiak barkatu, maiz, tamalez iristen dira gure telebiztetara, eta badugu horien berri, baina esate baterako adibide praktikoko bat jartzearen, ez da? Minbizia diagnostikatzen dioten emakume batentzat, zer suposatzen du edo nola egiten dio aurre gaixotasunari, ba lurralde okupatuetan bizi baldin bada, eta Israelgo gobernuak ez badu esate baterako erradioterapia bainentzen bere hirian, ez? Eta horretarako Jerusalemera joan behar baldin badu, basaio bat duen bakoitzeko, bidean checkpointak daudela kontuan hartuta, esperoan kontroletan denbora luze pasar dutera kontuan hartuta, eta bar, eta bar. Edo nizkerratik, arrazakeria, zindarkeria, struktural bezala askotan hitz egiten da, irakurtzen dugu, eta bar, baina ba, Bilboko txarkoa gauzoan jaio den emakume hijito batek adibidez. Zer sentitzen du, edo nola bizitzen du, autobus publiko batera igo, eta ba, beste norbaiten onduan esertzen denean, ba, hori, mesfidantzazko begiradak edo mespretsua jasotzen duen bakoitzean. Horrelako, tira, adibide praktiko eta lehenengo persona narratutako kontaketa dira liburu honen mamia.
Bueno, eta liburuaren azalerako berriz, oker ez banaiz hor, Lakota erreserba batian, ez, hartutako emakume baten iduria, ekarri duzue.
Ba, irre bestar da bere izena, izar gorria, han izan ginen Pine Ridge izeneko erreserba batean, Ego Dakota estatuan, errekonozimendurik edo estaturik ofizioak identzatestuen nazioa da Lakotena, Sioux bezala ere dira ezagunak, eta Pine Ridge izeneko hau zehazki da estatu batuetako erreserbarik eta behar bada, bueno, aspiratuena edo zokoratuena, marginatuena, pobretze tasak izugarria dira, jaiotzetiko bizitza esperantza da 51 urteren bueltan dago, bertan bizirenen eneuneko 80tik gorak droga eta alkoholismo arazoa dauzka, egia esan, topatu genuen erabat eta errotik suntxitutako jendarte bat, eta besteak beste kontatu ziguten, ba, nola, ez da, kolonoek eta zuriek, kolono zuriek eraman duten aurrera, ba, asimilazio prozesu hori, eta, gerran hil ez zituzten natibo horiek, ba, nola hil dituzten gerora, eta mantxo-mantxo, eta poliki-poliki, ba, besteak beste indiarrentzako barnetegietan, ba, euren hizkuntza, izaera eta kultura adierazpen oro, ba, debekatuta eta zigortuta, lehen esaten duen moduan drogak eta alkola erreserbetan sartuta, dirua ere sartuta, gaixotasunak, janari prozesatua besterik ez dakartzen kaxak eta ematen dizkite hilabetero, eta bueno, tira, horrela lortu dute ba jendarte natibo erabat dependienteak eta narkotizatuak, ez? Baina tira, esperantzarako ez dakit izpitzoren bat ere ikusi denuen, eskolaren baten hasi direlako ba esate baterako euren hizkuntza berreskuratzeko ekimenekin eta euren rolak, gizonen rolak esate baterako birpentsatzeko ekinenen bat ere izagutu genuen, eta, bueno, izan zen bidaia nahiko dramatikoa eta traumatikoa. Hori, hola, esango dizut, eta nahiko lur jota itzuli ginen handik. Testi gantzak eta irudiak oso potenteak lortu genituen, materiala oso ona da, egia esan, eta hori, guri utzi zigun posoa edo, ba, bueno, gazi gozoa, alde batetik ba, oso gogorra izan zelakoan entzun bizi eta ikusi genuena, baina bestetik, ba, bueno, sanetzen laitxarropenerako, bueno, zirrikituren bat behar badare ikusi genuelako.
Bueno, ise, eta izena luminiszentiak noratado zergatik hautatu duzu?
Ba, tira, luminiszenteak dira, iluntasunean argia igortzeko gai diren izakiak, izaki bizidunak, kasu honetan emakumeak, ez? Komentatzen ari ginen moduan, ba, testu inguru oso ilunetan, oso beltzetan jaio eta zibiren emakumeak dira, baina aldi berean lortu dute nolabait erresistitzea, erresilientzia eredu bikaina dira emakume hauek, eta ez hori bakarrik, ingurukoen artean ere, ba, bueno, indarra eta kemen akutsatzeko gai dira, ez? Hortaz, zira, ba, argia dira iluntasunean, eta horregatik pentsatu genuen, ba, luminezenteak direla emakume hauek.
Eta egiren arteko hartu eman, ez dakit nolakoa izan den, kazetaria eran bezala irantzu, zehoni argazkilaria irantzu, zehoni kazetaria, antropologoa, Nola osatu ez zait liburuaren osaketa eta piker lantegia nolakoa izan den?
Ba, bai liburua eta bai erakusketak hori, narrazio testu narrazioa eta narrazio grafikoa kombinatzen ditu eta lanean ere horrelaxe aritu ginen, ba testigantzak, bizitza historiak, kontaketak biltzeaz, elkarrizketak egiteaz ni arduratu nintzen eta alderdi grafikoa ba irantzuk jorratu zuen. Bai, eta hori izan da dinamika urte guzti hauetan zehar.
Ba, denbora unitz eman duze, beti de proiektu hau aitzin ateratzeko, eta orai Bilbon izan da, erakusketa hor tarteko, baina pentsatzeko da, mendik engoitire, beste hainbat toki, hainbat herri edo hiri ere zeharkatiko duela, do, ze asmo duzue?
Bai, asmoa eta gogoa hori da, behintzat, argi genuen proiektuaren helburu nagusia zela, ikusezina den hori ikusaraztea, ez ezagunak diren historia hauek zabaltzea, emakumea hauen berri alik eta gehien zabaltzea, eta uste dugu ba hori, liburua eta erakusketa ba eurentzat bozgorailu bat eta erakusleio bat direla. Eta zenbat eta herri gehiagotara, zenbat eta jende gehiagoren gana iritsi, ba hobe. Guretzat, bueno, kriston poza izan da, imaginatuko duzun bezala, hainbeste urteko lana, ba, ja, hola, ez urma mituta ikustea, ez, azken txanta esango gorra izan da, azken urte oso gorra izan da, ba, nik behintzat, ba, nola korre material pila bat, bidai bakoitzetik gueltan ekartako material pila bat, eta horri nola baiteko ordena eman behar zitzaion, ez dakit. Ez urdura bat, pentsatu behar nuen, bai liburaren zat, bai erakusketaren zat, eta tira, batzutan igual ordena pixua berariazko izan da, edo, baina hori ordenatzea ba, bai, lan neketxua izan da, eta gero zer esan ez da, redaktatzea ere bai, ez da, baina bueno, egin nahi ikusi du, eta guretzako hori segulako poza izan da, eta orain nahi duguna da, ba, hori duk ez ezik, ba, beste jende askok ere ikustea, irakurtzea, eta bueno, indarkeria ikusezin hoen berri izatea.
Ba hor dago, nola nahi horretaz mintzatxe gatik, ba, asker mile, igone eta suerte izan dezazuen.
Mila asker zuei, ongi izan.
Eta bai, kazetaria horri izan dugu, igone, eta orai arrekazki lariarekin irantzu pastor lehesakarrekin biltzeko bertze tartetxo bat hartiko dugu, eta hor dugun ikuste, telefonoan bertzaldian, zer moduz, irantzu?
Aitzongi.
Horaxe, eta hemen gainera, igonekin, aipatugu liburu eta erakusketa eta liburue, nolapait, ez, elkarrei eskutik emana, heldu direla, bata bestearen osagarri ere badirela, ezta? Edo badela.
Hori da bai, azkenean, bueno, proiektu bat da, ez? Luminezenteak eta bueno, hasieratik gure helburua bazen nolabait liburu bat egitea, argazki eta testigantzen liburu bat azkenean, bueno, testigantza gogorrak eta potenta bide eta bueno, nik uste dut lasaiago irakurtzen dela igual etxean, ez? Lasaitasunekin argazkiak ikusi. Eta bai, erakusketa azkenean, ba, liburu horren lagin bat da, bertatik aukeratu genitun testigantza eta argazki ezberdinak, eta bueno, pixka bat testigantza horiek laburtuta eta bar, ba, hori da, azkenean erakusketa lagin txiki bada.
Eta gainera berriki, Bilbon ikusga izan dena, baut uste pasaren hastean, amaitu zela, zehoni gainera hortxe ibili zinen, bai argazki eta urratzen eta biltzen, eta festival batei lotuta ez, izan dugu ikusgai, gainera bertsak bertze gai hori, zuek nolapai liburuan lantzen duzen, gai hori bere baitan ez, izan duen festivala.
Hori da bai azkenean, bueno, hau orain dela 13 urtetik egiten den festival bat da, film sozialak edo festival de cine invisible, nazioarteko festival bada, eta bai, beti, bueno, giza eskubideak eta horrelako gaia lantzen dituzte, eta bai, suertatu zen aukera bertan erakusketa jartzeko, berez bertan inauguratu genuen, bai, liburua, proiektua bertan aurkeztu zen, kontestunen barrenean, eta bai, agitzu gustora, bueno, prentxaurrekoa eman genuen bertan, aurkezpena egin zen, gero bisita gidatu txiki bat ere egin genuen Igon eta Bilek pixkot erakusketa utzi azaltzen bertaratu zirenei, eta harrera gitzone izan du, bertan, bai Bilbon egon den tarte horretan, bai jende haunitz hurbildu da erakusketa ikustera.
Bueno, beraz, horren, arrakastatxua erraren dugu.
Bai, egiarra, bueno, hori inozazagiz olako gauzak ez dugu handitzetan egin, eta nola joan entzen, minio egiarra nagitu guztora, bai, agitu guztora.
Zenbat panel edo argazki zola osatu da?
Ba, bueno, erakusketan 43 argazki daude, eta 16 indarkeria mota aipatzen dire, edo lantzen ditugu. Erran bezala hori liburuan gehiago daude, baina bueno, erakusketarako pixko bat murreztu genuen. Eta hori xe, azkenin, bueno, 80 piko ampliazio daude denetara, bai argazkiak bai testigantza, bueno, testu panelak, eta birrola paundi, ba, pixka bat hori esplikatzen, bueno, proiektuaren nondik norakoa, eta gure helburua zein den, eta bai, azkenean erakusketa nahiko potenta gelditu da.
Neurri olaz, argazkek eta zen neurrikoak erakusketan?
Ba, pixko denetik dago, badire batzuk 60 bider 40koak, laukiak ere bai 40 bider 40, testigantza idatzi guztiak 40 bider 40ko ampliazioak dire, eta gero baten bat bandigoa, 70 bider 40, metro bateko argazkiak baten bat dago horrela ere bai.
Bueno, argazki hola unkigarriak tarteko, gogorrak ere, hain segur, baina ez dakit irantzuri hola argazkilari gisa zein izan den hola gehien nolapait ukitu zaituen edo bat hola utatzekotan.
Jo, egierran bidai hoiek denetan eta proiektuan zehar izautu jugu, bueno, milaka historia eta egoera, ez? Ezagutu eta bizitu ere, bai. Indian bereziki, bueno, bai komentatzen nun, eta beti aipatzen dut, ez, herrialde bakotxe agitzi jende izan dela, baita testigantza biltzeko, baita argazkiak iteko ere, batzutan zailtasun gehiagon dire, kulturagatik edo egoera politikoagatik, bosa dibidez Palestinan, etzen arraixia izan, edo, bueno, berez badaia, ez, egoera gogor bat kaletan armada dago, bueno, kamarak, dronak, ez dakit, horrelako tentsio bat Palestinan, kulturalki ere, ba, igual gehiago kostatu zen, mino adibidez India alde horretatik, ba, gozada bat izan zen, niretzat beresik, ez, azkenean, bueno, argazkiak, bueno, horrelako egoeratan argazkiak itea beti da zai, azkenean, emakume hori gauza oso pertsonalak eta gogorrak kontatzen izkizutelako, mino, bueno, izan genuen aukera, ba, prostituzioa hurbiletik ezagutzeko, putetxetan sartzeko, eta pixkot hori ez, barrenatik bizitzeko egoera difente horiek, eta ni, bueno, esperientzia guzi horiekin gelituko nintzen. Alde batetik hori, Ahmednagar, India erdialdean dago niri batean auzo gorrian, ibili ginen bertako emakumeak elkarrizketatzen, eta bueno, bertako langile batek, pues, putetxe batera sartu zigona, pixko bat gelak da ikusteko, da, bueno, tripak nazteko modukoa izan zen, minio, bueno, esperientzia gogorra, minio, bueno, aldiberian ere interesgarria, eta gero hori, ez zinean pixkot, bueno, prostituzioen abaniko guziak eta mota guziak ezagutu genitun, osak, interesgarria bezain gogorra.
Hoia, bai, eta orai liburua pentsatzekoa da hainbat okitan eskuragarri zaren dela, gainera ez dakit Durangoko azokaren laster horri zaren dugu eta bere hartan ere eramanen duzuen edo ze asmo duzuen irantzu.
Bai, printzipioz liburua salgai dago Katakra, Kontza, horrelako liburu dendetan, Elkarren ere bai, eta Elkarrek banatzaile lanak egiten ditunez, edozein liburu dendatan eskatuta, kodigo eta ISBN-ekin ba, lortzen alute bat, ba, bidaltzen aldelako. Gero, bueno, neri edo igo neri zuzenean ere eskatuta, ba, ditugu baleak. Eta bai, gero, bueno, orain egia da, guk ez genuen burua horten jarria, ez, Durangon, nolabait proiektua bukatu beharra genun, eta egiarran maketazioa, imprentak, bueno, erokeri bat izan da azken txampa guzi hori, nolabait erditu genun, ez, baina laste batzu baia libra aurkeztu genunean, eta orain bigarren fase horretan gaude, eta ikusiko dugu, aber Durangon egoteko aukera dagoen eta Durangon aurkezteko aukera dugun. Bertzela ere, ideia da, bueno, Katakraken liburua ere aurkezpen bat eginen dugu, eta leku ezberdinetan ere bai, orduan, bueno, Durangon ezpada ere, bertzelekuten egiteko intentzioa dugu, eta erakusketari dagokionez, bai, pues, antzinko astian bildu genuen Bilbotik, lehenengo elmugazen hori, eta orain helburua da ere bai, ba, udaletxe, kulturetxe, emakumen etxetara eta bertze espazioei eskaintzia erakusketa hau mugitzeko, pues azkenean proiektu honen helburua delako emakume hauen biziagoerak eta bizitza testigantza historio guzti horiek alik eta gehien zabaltzea, kontzientzia hartzea, ez? Emakume bezala zer sufritzen duten, batzuk zer sufritzen dugun, eta alik eta gehien zabaltzea. Ordu, bueno, ba hori, dosier txikia prestatu dugu, eta udaletxe eta bertze espaziotera bidaltzen hasiko gara segidan.
Horraxe hasiko zatea lare, ez dakit, ja gargero itzorturen bat ola baute duzen begi biztan.
Espero dut hemen baztan bidasoa ingurura ere ekartzea. Ez, azkenean, bueno, itxe inguruan, ba, beti da ere bertze gauza bat, eta ilusia eginen zidan, eta imaginatzen dut suertatuko dela. Baina, bueno, momentuz, ez dugu deus konfirmatuta.
Bueno, Igonek ala arrantzakun, zu apalian egositako proiektua izan dela, urte batzuk ere, urte, eman dituzue, hasi izenetik, bidaiak ere haratunet, eta, bueno, hor ere, hartu emanak badu bere garrantzia, ze ongi hartziare beharrezkoa delako, ze kazetari bat argazkilari bertzia, eta ze moduzkoa izan da alde horretatik esperientzia hori?
Erra nahi duzu elkarrizketa
bai, duekin? Bai, eta, bueno, zuek biek hor, elkarlanien eta pixke proiektua baitzin ateratzen. Azken finean, bai. Ongi hartu behar delako, ze, zelako... Halako gitasmo
bai,
batekin.
Bai, claro, azkenean hori ez, alde batetik, bueno, bidaioietan momentu horra bizitzen dire, ba, hori ez, irria gotatze dituzu, negarrak, denetik ez, eta nahiko intentsua izaten da, gero azken urte hau ere ja liburua diseinatzen, montatzen, idazten intentsua izan da ere, nola baita errateko, epe badua genulako eta epea gabenein, bueno, normalean estres puntu bat ere goten delako, baina bueno, egierran gustora eta bai, helburua edo bazen erronka batez uztartzea kasunetan Igonek testuak, nik argazkiak eta bai edo bai hor ulermen bat egon behar da, ez? Ba, lehenengo bidai bat bidaia Palestina izan zen, ideia pixko bat, bueno, marraztuta genuen edo más o menos egin nahi genuna. Baina, bueno, handi hueltan pixkot materiala eta barrikusi genuen, eta hor finkatu genuen pixko bat nola landuko genuen indarkeria ikusezinak biltzearen gaia, ez? Ni argazkietatik, berak testuetatik, nola idatziko zuen berak, nola irudikatuko nukeen nik, eta, bueno, poliki-poliki marrazten eta osatzen joan garen proiektu bat izan da.
Maitza mantxa dugu ba, luminiszenteak, eta zuk errandako, espero ezagun, ben gure eskualderatere tortzia, ba, momentuan suerte izan dezazuen ere, ondoko aste eta hilabeto egietan, eta, ja, azokan ere, Durangoko azokan zerbait egiterik ere baduzuen.
Mi esker, egonen gara bai.
Sei bizkor irantzu, esker mila zuri.
Adiós.